Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Já, þetta með breytingartillögunnar. Ég er sammála því að hluti er klárlega út af Hagstofu Íslands og uppfærslu á henni í samræmi við hana og verðbólguspá og verðbólgu og líka aukna tekjun. Mér varst áhugavert þetta með auknu tekjun og það eru miklu meiri búist að við sem er bara mjög gott, besta mál. Og líka ef ég mann, það er 4 milljarðar til Lyfja mál sem er undir Lyfjum og svo líka 2 milljarðar til sjúkrahúsþjónustu og 750 milljónir til liðskipta aðgerða. Þetta finnst mér verið mjög sérstakt að vera að koma með þetta eins og það hefur breyst eitthvað frá að vera uppalega lagt fram þangað til að þessi breytinga til að var til heilbrigðismál og Lyfja og liðskipta aðgerða til dæmis. Það byrja vottum að það ekki verið íhugað í byrjun. Þannig að það liggi fyrir því. Ég varandi kveikmyndasjóðin, 100 miljónir, þá er flokku fólksins með breytingar til þar að það færi 290 miljónir í þig kveikmyndasjóð sem það tekið við á peningu til RÚF. Ég er á þeirri skoðun, það er mjög líklegt að sé færsleina málefnasviða hjá ráðuneytinu. Þannig að kom ekki breytingar til að hér fyrir alþingi, en ég er alveg með það reynu að þetta er ekki að það taka sér peningu varasjóðunum, vegna það segir í lok 2004 greinar lagum opið fjárlag um varasjóðun að það verið fyrst að hafa tekið þetta er orða þannig að það fjármunur eru fyrst að hafa verið náð með öðrum hætti aðra aðferði hafa verið reyndar áður þá með sparnað annars þar og annars slíkt. En ég hefði talið það að ráðherra þyrfti að útskýrða fyrir fjárlaganefnd hvar hann er að fá þessa 100 milljónir, hvar á að skera niður. Varðandi 6000 aðra grein stjórnarskrárinnar, að þá finnst mér málflutningur hæstvirts þingmanns svolítið beresmerki, hann sé ósáttur við þá stjórnarskrá ákvæði það að ríkinu beri að styrkja og venda þjóðkirkjuna og ég er á þeirri skoðun að við verum að gera það í samræmi við stjórnarskrána bæði með sóknargjöldum og líka það að styrkja þjóðkirkjuna varandi presta og ekki bara biskupsstofu og kirkjuvarasamkomulagi ber þess merki að hún er hluti af 6000 annari grein en það veri gott að fá að heyra álit hans og mál, við verum alla að vera stjórnarskrána hvort sem séum sátt við ákvæðin eða ekki. Ég vona að háttvirtur þingmaður gera það líka.
Háttvirtur þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður svarar andsvari öðru sinni.